Goeiedag en baie baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens vandag. Het is goed om saam te wees hier. Ons wou bitter graag saam wees in Laerskool Stellenbosch se saal. Ons het verlede week nadat president Ramaphosa afgekondig het dat groepsbijeenkomste van 50 mense weer mag plaasvind begin om met julle te kommunikeer dat ons dienste oopstel. Intussen soos julle hopelik die boodskap gekry het, het Stellenbosch se infeksiegetalle geweldig geklim en het ons raad besluit dat ons eers daai besluit moet heroorweeg. Kyk gerus uit na die kommunikasie vroeër die week oor daardie besluit van ons dienste, ook oor die alternatief om Sondag saam te stap elke week op 'n ander plek. Hou die inligtingstroom daarvoor dop. So ons is oorgelewer aan hierdie formaat vir nou of jy saamstap as jy kan om mekaar in die oë te kan kyk. En dit is steeds my goed om dit te kan doen. En ek hoop dit gaan met jou goed. Ek sê dit baie keer die laaste tyd, het is uitdagende tye hierdie, en ek dink ons almal se uithou vermoë en ons almal se kapasiteit om vas te byt en vas te klou en te hoop op beter dae word regtig getoets. Mag jy regtig op reis bly daarmee. Hierdie uitdaging is lyk my hier vir 'n lang tyd, en mag ons mekaar ondersteun en aanmoedig om hoop te hou, om moed te hou en om kop te hou. Ek dink die laaste en is amper belangrikste. So hou asseblief die inligtingstroom dop vir meer nuus. Ons gaan oor 2 weke weer die situasie evalueer en dan 'n besluit neem. Intussen voeg ons nog 'n paar stemme tot die gesprek. Ek en Pieter het hierdie week 'n podcast opgeneem. Ons het nog nie voorheen in Stellenbosch gemeente die gebruik nie. So gaan luister gerus daarna aan die hand van die tema van verlede week. Ons is met 'n nuwe reeks besig wat Gods vrae vra. Die vraag in die Ou Testament wat God aan die mens vra. En laasweek se vraag was, waar is jy? En ek en Pieter het hierdie week in gesprek gegaan met mekaar oor die vraag, waar is die kerk? En ons gaan die week wat kom dieselfde doen. En so gaan ons paar stemme byvoeg. Ek gaan ook, môre laas ook 'n podcast op, 'n gesprek tussen my en 'n dokter in die gemeente. Sommige net rondom die hele kwestie rondom inentings, 'n perspektief. Kyk gerus ook daarna as jy meer vrae het. As jy vrae het oor die inentings en wonder oor die effektiwiteit en die veiligheid daarvan. Dan so 'n stukkie terugvoer oor ons finansies. Ons is regtig dankbaar vir die respons op die versoek om by te dra tot ons fondse. Ons Junie begroting het geklop met alles behalwe R5000. So dis 'n baie groot wending teenoor die vorige maande. En die Julie syfers is nog nie beskikbaar nie, maar die tendens lyk goed. So ons is regtig so dankbaar en waardeer julle verbintenis. Ons het die uitdaging uitgegooi vir 85 van julle om elkeen R500 'n maand buite te dra tot die einde van die jaar, sodat ons die tekort op die begroting kan aanvul. Ons stuur steeds af op 'n wesentlike tekort, maar ons is bereid om daai tekort te akkommodeer as 'n uitsonderlike jaar. Maar dis al die perk, en om op die perk te bly, moes ons nog bydraes kry, en ons staan op so 60 van die 85, R500 bydraes. So as jy steeds wil deel word hiervan, kontak ons asseblief met soveel waardering, regtig, dat jy saam met ons hierdie vashou. Kom ons bid saam. Vader, dis 'n bemoediging om te weet dat dit nie opsioneel is vir ons om hiervan deel te wees nie, maar dat dit u werk is. Dat dit u beweging is, dat dit 'n refleksie is van u karakter en u identiteit, dat ons kan behoort aan mekaar, dat ons kan deel wees van iets meer as net familie of vriendekring, maar 'n community van mense wat hulle lewens wil rig volgens u wil en u woord en u droom vir ons en vir die wêreld. Here, mag ons elke dag net weer ontdek wat dit beteken. Vir mekaar en vir onsself, as ons hierdie weg volg van liefde. Hierdie weg van die gee van onsself, die weg van 'n identiteit wat u beeld probeer reflekteer. Mag ons ook vandag net weer onthou en herinner word en ontdek wat dit beteken as ons onsself die kinders noem. Mag daardie identiteit afwryf op ons en ons manier van kyk na onsself en ander in die wêreld beïnvloed en vernuwe. Ons vertrou U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ergens in hierdie vakansie gaan ons oudste seun Stef met ons 'n gesprek oor sy naam. Sy naam is Stefan, ons noem hom Stef. Maar in die gesprek sê hy vir ons, hy is nie tevrede met sy naam nie. Hy wou eintlik 'n hele ander naam gehad het, maar if anything dan nou Stefan. En hoekom Stefan? En so kom die jongste ook deel van die gesprek en hy wil weet van al die name in die wêreld. Hoekom het ons Alexander gekies? Dit maak nou nie vir hom sin nie. Dis nou wat gebeur wanneer skoolvakansie 'n week te lank raak. Dat kindertyd dit vir sulke vrae. Wat my toe laat dink, is dit nie maar 'n lewenslange stryd. Hierdie stryd van ons rondom identiteit nie. En ek maak spesifiek die sprong van ons naam en nou identiteit, want vir vandag se gesprek is ons naam 'n simbool van wie ons geword het, van ons karakter, van ons identiteit. Ek dink ons gebruik ook daardie woord op daai manier. As ons sê iemand het 'n slegte naam, dan is dit nie omdat ons nie van sy naam hou nie. Imagine iemand se naam is Worsie. Ek wou Frikkie gebruik, maar ek is bang jy's 'n Frikkie in die gemeente. So imagine jou naam is Worsie. Ons sê nie jy het 'n slegte naam omdat ons dink jy kon 'n beter naam gehad het nie. Alhoewel daar baie beter name is as Worsie, maar dis nou nie die punt nie. Ons sê jy het 'n slegte naam omdat wie jy geword het in jou karakter op 'n manier nie vir ons aanvaarbaar is nie. En daarom sê ek ons naam is verweef met ons identiteit. En in die Bybel is dit veral waar. In die Bybel het name geweldig baie gewig gedra. 'n Naam was 'n aanduiding van karakter en amper ook sommer so profetiese beskouing van jou bestemming, van wie jy sou word. En ek is seker name dra partykeer vandag steeds daai karakter. Ek is seker Jakobus, Hermanus, Petrus, de Tooi, die vyfde, se identiteit word op 'n manier gevorm deur hierdie naam en hierdie erfenis. En sekerlik word sy ook. Maar ons naam dra gewig en ons naam het betekenis. En ons gaan vandag bietjie reflekteer op identiteit. En ons gaan dit doen aan die hand van hierdie bekende verhaal van Jakob in Genesis 32. En ons begin saam lees in vers 22 waar daar staan daardie nag. En hulle verwys na die nag waar daai ander goed ook gebeur het. En om te verstaan wat nog daardie nag gebeur het, wil ek jou vinnig agtergrond gee oor hierdie verhaal van Jakob. Jy sal dit waarskynlik goed ken, maar jy sal onthou dat Jakob gewerk het op hierdie punt vir sy oom Laban. En dat God vir hom gesê het dat hy moet terugkeer na sy land en na sy mense en na sy familie. Nou die terugkeer na sy land was 'n moeilike kwessie oor die manier hoe Jakob weg is uit sy land. Jakob is gebore as een van 'n tweeling. Esau, sy ouer broer, wat 'n kortertjie voor hom gebore is, het as oudste binne die kultus van daai tyd die reg gekry om sy pa se seën te ontvang as eersgeborene. En ons ken die verhaal hoe Jakob vir Esau kil uit hierdie seun en met die hulp van sy ma vir Jakob vir Isak dan ook kil om eerder vir Jakob te seën as vir Esau. Esau is woedend. Hy haat sy broer en hy wil hom doodmaak en Jakob moet vlug. En met die hulp van sy ma vlug hy na sy oom Laban. En daar werk hy by sy oom en hy het sy oog op hierdie vrou, Laban se dogter Rachel, en hy werk vir 7 jaar vir haar. En dan kyk Laban vir Jakob en hy gee hom vir Lea, die ander dogter. En dan werk Jakob nog 7 jaar vir Rachel. Merkwaardig wat 'n man nie sal doen nie. En as jou naam Rachel of Lea is, dan voorspel dit vir jou positiewe dinge vorentoe, vermoed ek. Maar dan sê God vir Jakob, gaan terug. En dan vat Jakob sy twee vroue en al sy kinders en al sy slawe en sy vee en besittings wat hy oor die lang tyd bymekaar gemaak het. Hy het 'n ryk man geword en hy trek terug na sy land. Maar hy het vrees vir Esau. Omdat hy bang is vir Esau, begin hy geskenke vooruitstuur. Hy begin van sy slawe met van sy besittings vooruit stuur in sulke groepe en hy sê vir hulle, sê vir Esau, hierdie is 'n geskenk van jou, ek wat Jakob is self ook op pad en ek, my bedoeling is om jou onderdanig te wees. En hy probeer vir Esau sag maak en hy stuur vir hom 220 bokke, 220 skape, 30 kamele en kalvers, 50 beeste, 30 donkies, 'n reuse geskenk om sy gunst te probeer wen. En dan lees ons nou in Genesis 32 oor hierdie nag. Die nag het hy opgestaan, dat nou Jakob en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur die Jabokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly. En as dit vir my fascinerend hoe dit loop, dat sommer net gesê word wat nou gebeur. Hy het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën. En Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog het ek nie omgekom nie. En dan het terloops die naam Peniel herinner aan die Hebreëse woord vir aangesig en vir God. Ek wil drie eenvoudige perspektiewe uitlig uit hierdie storie. En die eerste het te doen met identiteit. Hierdie worsteling tussen Jakob en die engel, en hy verwys later na die engel as God self. So hierdie worsteling tussen Jakob en God, waarin die kwestie van sy naam so prominente plek het, is my simbolies van ons worsteling en aan syne met identiteit. En as jy kan identifiseer met hierdie stryd en hierdie worsteling, dan sal jy hopelik al ervaar het soos ek dat hierdie 'n lewenslange stryd is. Ek weet, ek het toe ek jonger was hierdie persepsie gehad dat hierdie worsteling ergens gaan ophou, dat daar ouderdom gaan kom waar ek verstaan wie ek is en dit amper kan afmerk en sê ek weet nou. Maar dis 'n voortdurende worsteling, want die wêreld verander, ons verander, en elke nuwe lewensfase is 'n volgende uitdaging om te verstaan wie ons is en wie ons wil wees. En daarom hierdie stelling, wat hopelik vir jou so 'n bietjie van 'n verrassende perspektief is. My en jou worsteling met identiteit is ten diepste 'n worsteling met God. Ons stryd oor wie ons is en wie ons geword het, is eintlik 'n worsteling met God. Esau dink, Jakob dink, sy stryd is met Esau. As Jakob hierdie vraag van Pieter van verlede week sou moes antwoord, en die vraag was, waar is jy? Sou hy sy die realiteit van sy lewe mooi kon omskryf aan die hand van hierdie stryd met Esau. Hy het Esau bedrieg, gevlug van sy lewe, nou wil hy terugkeer, en nou sy innerlike worsteling en sy uiterlike worsteling is hierdie verhouding met Esau wat moet herstel. Maar op pad terug beland hy in 'n worsteling met God. En ontdek hy dat sy eintlike worsteling is met God, wanneer God vir hom vra, wat is jou naam? Wie is jy? Wie het jy geword? Ek wonder of jy jou worsteling met jou identiteit kan herlei na 'n stryd amper met God. Kom ons probeer dit so 'n bietjie belig. Ons worstel baie keer met ons eie keuses van ons verlede wat ons, soos Jakob, soms inhaal en wie ons is gevorm het en ons toekoms amper bedreig. Ons worstel baie keer met die name wat ons onsself gee. Die manier hoe ons onsself definieer en hoe ons oor onsself dink en baie keer letterlik aan name wat ons onsself gee. Hierdie worsteling is 'n worsteling met God. Hoekom? Want God het telkens vir my en jou 'n ander bedoeling as die naam wat ons onsself gee. Hy het 'n ander naam vir ons, hy het 'n ander perspektief, hy het 'n ander prentjie. En daarom gaan hy nie tevrede wees daarmee dat ons volstaan by 'n identiteit wat 'n verskraling is van wie hy ons gemaak het nie. Ons worstel baie keer met die name wat ander mense ons gee. En ons worstel met die persepsies en die aannames en die woorde wat ander mense oor ons spreek. En ons lewens is baie keer 'n stryd om die effek daarvan en die negatiewe gevolge van dit wat ander mense gedoen het, om dit te verwerk. En dit is 'n worsteling met God, want dit bring by ons by hierdie vraag, hoekom? Waarom moes hierdie karakters my lewensstorie so beïnvloed? Waarom het dit gebeur dat ander mense my ware identiteit kom steel het? Die uitnodiging is om my en jou soeke na identiteit 'n worsteling met God te maak, en nie in die eerste plek met onsself of met ander nie. Wat sou dit vir jou beteken? Watter skuif in perspektief sou vir jou moet gebeur? Watter eerlike, kan ons sê, sinvolle gesprek moet jy en God dan hê? Watter gebed moet jy bid? Miskien klink dit alles nog helemaal te netjies. Watter worsteling, watter stoeigeveg moet jy dalk met God hê? Die merkwaardige ding van hierdie storie vir my is dat God gewillig is tot hierdie stryd. Dat God doen wat hy veel later weer doen. En dit is om amper ons te ontmoet waar ons is, amper weer mens te word, die vorm aan te neem wat toeganklik is vir ons. En hy is bereid om met ons te worstel. Om die waarheid te sê, hy initieer hierdie worsteling met Jakob. Kan het wees dat hy nie tevrede is met wie ons is, partykie nie? Kan het wees dat hy iets sien, potensiaal sien, in 'n worsteling oor ons identiteit met hom, wat ek en jy dalk soms nie sien nie. So dit die eerste perspektief, ons worsteling met identiteit is 'n worsteling met God self. Die tweede perspektief wat ek in hierdie verhaal raak lees, is dat ek en jy nie ons ware identiteit gaan ontdek voor ons nie regtig eerlik raak oor wie ons is en wie ons geword het nie. Ons gaan nie 'n nuwe identiteit ontdek as ons nie eerlik is oor wat ons naam nou is nie. Jakob is eerlik oor waar hy is. Hy is in 'n vreemde land en hy is vervreemd van sy broer en hy is bereid om dan te beweeg en terug te gaan na sy land toe. Maar voor hy dit kan doen, moet hy ook eerlik raak oor wie hy is. En ons sien hoe hy eerlik raak wanneer God vir hom vra, wat is jou naam? En hy antwoord en hy sê, my naam is Jakob. En hy weet wanneer hy dit sê, dan beskryf hy homself, want sy naam beteken bedrieër. Hy kom op hierdie plek waar hy bereid is om in eerlike weerloosheid voor God te staan en te sê, wie ek geword het, is 'n bedrieër. My karakter het my lewe geruïneer. Ek is 'n gebroke man, innerlik en uiterlik. ek vrees vir my lewe en my vrouens en my kinders. En dan hierdie gebed wat hy bid, net voor hierdie verhaal, wat ons nou nie saam gelees het nie, gaan kyk aan haar. Herinner hy vir God aan sy beloftes en sê vir my, asseblief, wees toch net vir my genadig. So Jakob raak eerlik oor wie hy is. En dit maak het deur op. En dan denk jy, ek en jy gaan 'n tree nader gee aan wie ons behoort te wees, voor ons nie eerlik raak oor wie ons is nie. Daar is natuurlik hierdie dimensie van wie ons wil wees, daar is hierdie dimensie van wie God wil hê ons moet wees, en daai twee prentjies stem nie altyd ooreen nie. Maar voor ons in enige so rigting kan beweeg, moet ons eers wees waar ons is, en dis wie ons geword het. En dis op hierdie plek waar God ons ontmoet. En dis van hierdie plekke wat ons vorentoe wil beweeg in die rigting van 'n nuwe identiteit. Ons kan nie van enige ander plek beweeg as dit nie. So wie het jy geword? Wat is jou naam? Wat is dit wat jy dalk teenoor God moet bely oor wat gebeur het met jou inwording wees, met jou karakter en met jou identiteit? As jy wil, stop die video hier en maak het 'n gesprek met God. Maak het 'n gebed. Al is het 'n worstelgebed. En dit nie nou nie, maak hierdie nota aan jou gedagtes dat die tree na 'n nuwe identiteit behels 'n eerlike refleksie oor wie jy nou is. Die laaste perspektief uit hierdie verhaal is dat God vir Jakob seën deur vir hom 'n nuwe naam te gee. Jakob is nie bereid om in hierdie worstelstryd vir God te laat gaan voordat God hom seën, en hy doen dit deur vir hom 'n nuwe identiteit te gee. En hy noem hom van nou af Israel. En die woord Israel beteken God strives of God contends. Wat sommer 'n aanduiding is van die manier hoe God initiatief neem en hoe God ook stry vir my en jou groei en herstel en herskepping. En dit definieer Jakob voortaan. Hy word genooi om homself te doen. En hierdie uitnodiging is dieselfde uitnodiging vir my en jou vandag. Elke keer as God my ontmoet waar ons is, dan nooi hy ons om 'n nuwe identiteit te betree. Sy identiteit. Ons identiteit in Christus. En dit is altyd 'n reis van transformasie. Die Nuwe Testament beskryf hierdie reis, hierdie uitnodiging op verskillende maniere. In 1 Korintiërs, 2 Korintiërs 5 staan daar, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. In 1 Johannes 3 sê Johannes, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. Ons kry 'n nuwe naam en ons kry 'n nuwe identiteit. En hierdie is 'n transformerende reis. Hierdie is 'n onophoudende, lewenslange reis om hierdie identiteit te betree. Ons vind hierdie gedagte al klaar in die Ou Testament. Wanneer ons lees dat die mens na God se beeld geskep is. En God se beeld is een van liefde, dit is een van verhouding. En ek en jy word met ander woorde geskep vir die vermoë tot koneksie en vir die vermoë tot liefde. En vanuit 'n ander perspektief gesien, antropologies of sosiologies, dalk luister ek laasweek 'n fascinerende podcast van Krista Tippett met 'n sosioloog, ek vergeet sy naam, waarin hy aandui dat ons as 'n proses van evolusie geleer het hoe om in verhouding te leef met mekaar, in verbondenheid met mekaar, waar ons geleer het hoe om lief te hê, want oorlewing het daarvan afhang. En hy sê, ons evolusionêre kapasiteit tot liefde en koneksie is dieper in ons gewortel as ons vermoë tot kwaad of liefdeloosheid of tot haat. Ek en jy is gemaak, geskep, gevorm om te wees wie God ons ten diepste wil hê. Maar het gebeur maklik dat ons eie identiteitvorming begin by hierdie Genesis 3 verhaal van laasweek, waar het gaan oor die sonde en die gebrokenheid van die mens. Maar ons word genooi om een ander identiteit te betree. En ons sien hoe hierdie transformerende reis Jakob se lewe verander. Ons sien hoe Jakob hierdie ontmoeting met Esau anders benader na hierdie ontmoeting met God. En gelees het gerus, hy kom by Esau en Esau wys al sy geskenke van die hand. En hy sê vir Esau, asseblief ontvang het. Want ek wil met jou, ek het gekom na jou toe, soos wanneer 'n mens in God se teenwoordigheid is. Ek wil myself vir jou gee. En hy word versoen met sy broer Esau. Ons sien hoe hierdie verhaal van Jakob, die vormingsgeskiedenis is van die volk Israel. En dit is 'n transformerende story. Henry Nouwen kyk na die verhaal en hy sê, dit lyk asof Jakob uit hierdie verhaal uitstap. En beweeg van 'n wounded wonder na 'n wounded healer. En dit is die uitdaging van ons worsteling met identiteit. Dat dit ons heeltyd beweeg om wounded healers te word. Maar voor hy dit doen, voor ons dit doen, moet ons eerlik word oor wie ons is. En moet ons hierdie worstelende, maar seënende God ontmoet. En met hom engage is 'n mooi woord. Wat sou dit vir jou impliseer? Wat sou dit vir jou beteken om hierdie tree te gee, hierdie volgende tree nader aan wie ons ten diepste behoort te wees? Ek gaan jou nooi om so 'n oomblik daarop te reflekteer en dan jou aandag te skuif na hierdie ongelooflike mooi lied wat Stefan, of ek dink is moontlik Helene, vir ons gaan sing. Hierdie baie bekende lied van Lauren Daigle, waarin sy ons herinner aan wat God van ons sê. En waarin sy haar verbind om dit te vat as die definisie, as normatief, as bepalend vir wie sy wil wees. Kom ons vat so oomblik en dink net na oor jou uitdaging vir 'n volgende tree van soeke na identiteit. En dan luister ons na hierdie mooi lied.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. I don't belong. Oh, you say I am yours. that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me.
Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God, you'll have every victory.
Mag jy in jou eerlike weerloosheid voor God, mag jy in 'n worsteling met hom ontdek dat jy sy geliefde is, dat jy sy kind is, dat jy geskep is na sy beeld. Mag sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid jou definieer. Amen.